ังวิธีสำเร็จจากเจ้า
ចានខ្ញុំយើងនឹងក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនានៃការផ្សាយរបស់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលយើងជារៀងរាល់ព្រឹកផងដែរសម្រាប់កម្មវិធីយើងព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតដែលយើងតែងតែផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកផងដែរសម្រាប់កម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតពុកនេះគឺនឹងជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទការបង្កើតនៅច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិផងដែរដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន2រូបចូលរួមទី1គឺមានលោកអំសំអាតដែលលោកគឺជានាយករងផ្នែកក្លមមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូដែលយើងធ្វើការភ្ជាប់លោកតាមប្រព័ន្ធ Skype ហើយមួយរូបទៀតនោះគឺលោកណប់វីដែលលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាហើយគាត់ក៏មានវត្តមានក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងផងដែរហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមកម្មវិធីយើងអាចមានជាសំណួរឬក៏ជាមតិយោបល់អាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងបានដែរយើងក៏ធ្វើការប្រកាសនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចចូលទៅខមមិននៅខាងក្រោមនៃការ live ផ្ទាល់នេះបានដូចគ្នាចា៎សូមឲ្យរាល់ការបញ្ចេញមតិរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌ដោយមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសអង្គព្រះមហាក្សត្រយើងឃើញថាវត្តមានវាគ្មិនយើងក៏មាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកលោកស្រីផង
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចា៎ក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកអំសំអាតពីចម្ងាយផងចាចលោជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរនិងជំរាបសួរលោកដល់ពីផងបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសំអាតបាទ
ចាយើងឃើញថាព្រឹកនេះគឺយើងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយមកចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តនៅក្នុងសម្រាប់កម្មវិធីសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតយើងព្រឹកនេះគឺយើងជជែកទៅលើការបង្កើតនៅច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិយើងដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈថ្មីថ្មីនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់បានចេញនូវអនុក្រឹត្យថ្មីមួយដែលស្ដីអំពីការបង្កើតនៅច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះផងដែរថាតើសម្រាប់ជាសំណួរនេះខ្ញុំក៏សុំទៅខាងលោកសំអាតមុនថាតើអនុក្រឹត្យនេះផងដែរមានខ្លឹមសារសំខាន់ៗអ្វីទៅខ្លះទៅចាសសូមអញ្ជើញលោកសំអាតចា
បាទបើយោងតាមអន្តក្រឹតស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះយើងឃើញថាក្រុមសារសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំសូមសង្ខេបតិចទៅបើយើងមើលក្រុមសារសំខាន់សំខាន់នោះគឺថាទី1គឺអន្តក្រឹតនេះគឺមានគោលបំណងដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើសេវាអ៊ីនធឺណិតទៅដល់សាធារណជនដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺក្នុងន័យដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើការប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអញ្ចឹងទី1គឺគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមហ៊ុនទី2គឺការគ្រប់គ្រងទៅលើសាធារណជនដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងពីព្រោះក្រុមហ៊ុនត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើការដែលប្រើប្រាស់ដោយយើងហៅថាជាសាធារណជនឬក៏ជាឯកជនភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះយើងមើលទៅអនុក្រឹត្យនេះវាជាការរឹតបន្តឹងទៅលើអសេរីភាពទៅសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការទទួលព័ត៌មានហើយនឹងឯកជនភាពក្នុងការប្រើប្រាស់
ចាសសំជែងលោកសំអាតអត់ដូចជាអត់លើសំឡេងទេប្រហែលជាមានបញ្ហាតិចតួចហើយសម្រាប់សំណួរនេះដែរនេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យលោកណប់វីធ្វើការបន្ថែមថាតើខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះទៅដែលមាននៅក្នុងអនុក្រឹត្យដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់បានចុះទៅលេខាកាលពីថ្ងៃ16នេះផងដែរចា
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃនេះផងដែរជារួមមកនេះលោកអំសំអាតលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណុចមួយចំនួនដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិហ្នឹងហើយជាការពិតនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះវាមានច្រើនមាត្រាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើកតែចំណុចមួយចំនួនដែលបង្ហាញអំពីខ្លឹមសារហើយដែលធ្វើឲ្យមានជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងអ្នក ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីការចែងអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិហ្នឹង
ចា៎
នៅក្នុងចំណុចសំខាន់ជាងគេដែលយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យហ្នឹងគឺមាត្រា6មាត្រា12 13និងមាត្រា14នៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅក្នុងមាត្រា6ដែលជារួមគឺខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារនៃអ្វីដែលជាបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងប្រសិនបើអាជ្ញាធរសាធារណៈឬមួយរាជរដ្ឋាភិបាលរកឃើញថាករណីនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏ករណីនៃក្រុមហ៊ុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់របៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមសិលធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់សង្គមអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនៃមាត្រា6មាត្រា12ហ្នឹងគឺយើងមានឃើញការចែងខ្លឹមសារសំខាន់រឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរឬមួយក៏ឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺត្រូវតែកាត់ផ្ដាច់ចោលនៅរាល់ការភ្ជាប់បណ្ដាញដែលមានផលប៉ះពាល់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងដូចមិញហ្នឹងហើយចំណុចបន្ថែមទៀតគឺក៏បញ្ជាឲ្យមានការកាត់ផ្ដាច់ចំពោះការប្រើប្រាស់ដែរបើសិនជាការដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ចំណូលជាតិសុវត្ថិភាពរបៀបរៀបរយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្វីដែលជាចំណុចដែលខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងមាត្រា6និងមាត្រា12ហ្នឹងវាមានចែងច្បាស់នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយសួរថាតើអ្វីដែលជាកង្វល់អ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់ភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងមានប្រមាណជាជាង60អង្គការដែលបានចូលរួមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីទទូចឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកផ្អាកឬក៏ទម្លាក់ចោលនៅអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងយល់ឃើញថាខ្លឹមសារដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងមាត្រាដូចជាការរៀបរាប់ចំណុចប្រមាណចំណុចហ្នឹងគឺវាមាននៃទលំទលាយពេក
ទល
ំទលាយរហូតទៅដល់ថាតើការបកស្រាយចំពោះពាក្យដែលខ្ញុំបានលើកឡើងវិញហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យសន្តិភាពសង្គមហ្នឹងថាតើអាជ្ញាធរលោកមានថាបកស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះរឿងសន្តិភាពសង្គមចំណុចទី2រឿងសិលធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់ទំនៀមទម្លាប់សង្គមហ្នឹងថាតើមានការបកស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចចំណុចហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងពិនិត្យឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងមានការបារម្ភថាអ្វីដែលជាការលើកឡើងអ្វីដែលជាខ្លឹមសារដែលមានចៃនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះយើងដឹងហើយថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្វីៗដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានបើសិនជាមិនមានការរារាំងដល់ច្បាប់អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងការសិទ្ធិបិទណាមួយនៅក្នុងការអនុវត្តសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចរឹតបន្តឹងទៅបានលុះត្រាតែមានច្បាប់ចែងហើយបើសិនជាមិនមានច្បាប់ចែងទេគឺមិនអាចរឹតបន្តឹងចំពោះសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋបានទេបើមានច្បាប់ចែងហើយក៏គួរតែមានការចែងឲ្យបានជាក់លាក់ទៅទៀតមិនអាចថាចែងមកវាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយវាធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការបកស្រាយឬមួយក៏អ្នកដែលបកស្រាយចំពោះខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យហ្នឹងឬក៏នៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺគាត់បកស្រាយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាមួយផ្សេងៗពីគ្នាទៀតហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណលោកណាវីគាត់ក៏បានលើកអំពីខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យដែលខាងរដ្ឋាភិបាលបានចុះកាលពីថ្ងៃទី16ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីក្តីបារម្ភមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុក្រឹត្យនេះថាចែងមិនមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការប្រាប់ដាក់ឲ្យប្រាប់ប្រាស់នេះប្រសិនបើខាងអាជ្ញាធរគាត់ធ្វើការបកស្រាយទៅលើជ្រុងណាមួយក៏វាអាចចូលអស់ដូចគ្នាផងដែរងាកមកខាងលោកអំសំអាតវិញយើងឃើញថាយើងក៏បានភ្ជាប់ទៅនឹងលោកម្ដងទៀតហើយយើងងាកមកមើលក្នុងការបង្កើតនៅច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះវិញថាតើបើយើងនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិក៏ដូចជាគុណវិបត្តិនៃការបង្កើតនៅច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះថាតើវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរចា៎លោកសុំជើញ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់យើងធ្វើលើអន្តរក្រឹតនេះ យើងឃើញថាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវិញយើងឃើញថាអនាគតនេះបើយើងពិនិត្យឲ្យមែនតែនទៅយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញគុណវិបត្តិច្រើនជាងគុណសម្បត្តិណា
ចា៎
បាទគុណសម្បត្តិបើយើងមើលទៅលើបញ្ហានៃអនាគតនេះគឺប្រសាទបាល់ចាយមកនោះគឺជាការមួយដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទៅវាមានការខុសព្រោះដូចឥឡូវយើងឃើញហើយដូចការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយមានការប៉ះពាល់ទៅលើសន្តិសុខប៉ុន្តែទៅលើសណ្ដាប់ធ្នាប់ឬក៏ប្រពៃណីវប្បធម៌យើងឃើញថាដូចជារឿងអនឡាញការទូឬក៏ការបញ្ចេញរូបដែលសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញយើងឃើញថានឹងវាជាគុណសម្បត្តិក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញពីច្រើននៅក្នុងតានេះការដែលចេញអនុក្រឹត្យនេះវាជារឿងមួយដែលចង់ត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីធ្វើការបញ្ចេញមតិធ្វើការទទួលព័ត៌មានតាមការបញ្ចេញមតិឬក៏ទំនាក់ទំនងជាឯកជនទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះពួកយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះរបស់រយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមានការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់មួយចំនួនគឺជាដកចេញពីការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលឬក៏បុគ្គលនិងក្រុមដែលគេធ្វើការដល់ស្រង់ចេញមកហើយចាត់ទុកថាការទំនាក់ទំនងមួយចំនួនហ្នឹងវាជារឿងបាត់ទៅនេះបើសិនជាច្រកវាកណែទីចេញគឺយើងមានការបរំទៀតព្រោះដល់បណ្ឌិតទី1ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យនេះហើយបើសិនជាមិនអនុវត្តទៅតាមអនុក្រឹត្យនេះទេក្រុមហ៊ុនអាចប្រឈមមុខជាការផាកពិន័យឬក៏អាចជាការស្អាតឯតើប៉ះពាល់ទៅដល់អាជីវកម្មក្នុងការចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងជាដើមអញ្ចឹងកាលណារឹតតាំងទៅលើក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់ទៅពិនិត្យមើលឬក៏គេហៅថាច្រោះទៅលើព័ត៌មានទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតណាថាតើព័ត៌មានណាដែលវាអាចថាជាព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺវាជាអតិពលប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់របស់បុគ្គលនិងបុគ្គលឬក៏ទៅដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់នេះគឺការបារម្ភហើយជាការមើលឃើញរបស់យើងទៅពេលខាងមុខពីព្រោះដោយលោក12លើកឡើងចឹងថាអ្វីទៅដែលជាការប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈ
ចា
៎យើងអត់មានការបកហើយត្រង់ត្រូវទេពីព្រោះនៃនេះយើងឃើញដែរក្នុងច្បាប់បាតកម្មច្បាប់អីជាដើមដែលគេនិយាយអំពីការប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពសាធារណៈអត់មានអីឬក៏សន្តិសុខសង្គមវាអត់មានអីបកស្រាយឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងងាយនឹងគេធ្វើការថាព័ត៌មានហ្នឹងអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសង្គមគេបិទឬក៏គេអាចកាត់ផ្តាច់ចោលមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់អីពីការដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អនោះក៏អាចបានចែកច្បាស់លាស់ដែរឥឡូវក៏ជាការងារស្រួលដែរសម្រាប់ក្នុងការកាត់ផ្តាច់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានមួយចំនួនបើសិនជាការទំនាក់ទំនងនឹងហើយវាអាចនិយាយរឿងអីផ្សេងទៅដល់រឿងនយោបាយឬរឿងអីផ្សេងគេអាចច្រោះយកព័ត៌មានហ្នឹងអាចនឹងធ្វើការចោទប្រកាន់បានហើយបើកធ្វើឲ្យមានការតាមដានត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងឬក៏ជាថាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយនឹងក្រុមហ៊ុនគាត់ត្រូវតែពិនិត្យមើលពីព្រោះគាត់ខ្លាចលោមានបញ្ហាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហើយអនាគតនេះយើងបារម្ភដែរពីព្រោះបើសិនជារដ្ឋបាលទៅលើសេរីភាពតដាក់ហិតលើក្រុមហ៊ុនផ្សេងវាអាចខ្លាំងពេកវាអាចធ្វើការប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនឬក៏អាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនឹងគេអាចនឹងពិចារណាពីការដែលរដ្ឋបាល ដាក់បំផិតទៅលើខ្លះគេខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគឺវាអាចទៅមានបញ្ហា
ចា
ខ្ញុំសូមចូលរួមនៅត្រង់ចំណុចនេះតិចបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីគុណសម្បត្តិជាធម្មតាការបង្កើតនៅអក្រិតការបង្កើតនៅច្បាប់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាតែងតែមានគុណសម្បត្តិវាមានគុណវិបត្តិហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីការកាត់បន្ថយនៅគុណវិបត្តិវាអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើអាជ្ញាធររដ្ឋរឿងមួយក៏យើងថាក្រសួងសមត្ថកិច្ចដែលមានភារកិច្ចនៅក្នុងការតាក់តែងរៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងគឺបង្កើតឲ្យមានការប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគាត់មិនអាចមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ឬមួយក៏ការធ្វើសិក្ខាសាលាជជែកអំពីរឿងអនុក្រឹត្យជជែកនៅរឿងច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបានទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីដូចយើងឃើញនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺគេមានចែងច្បាស់ណាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចជាម្ចាស់ប្រទេសហើយការប្រើប្រាស់អំណាចការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវប្រើតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលប្រើតាមរយៈសាលាជំនះក្តីហើយនឹងតាមរយៈបំណងរាជដែលពួកគាត់បានជ្រើសរើសអីចឹងទៅដែរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើការរៀបចំតាក់តែងព្រៀងអនុក្រឹត្យហ្នឹងគឺមានការជជែកមានការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាជទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនមានទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានថាតើមានភាពទូលំទូលាយដែរទេទី1ទី2អង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការដើម្បីជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសហគមន៍មានអង្គការមានសមាគមដែលកំពុងតែធ្វើការបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺអាចថាជាយន្តការមួយដើម្បីជួយសម្រួលជួយធ្វើឲ្យមានការសុខដុមមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវធានាថាគាត់បានចូលរួមគាត់បានបញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញបញ្ហាផ្សេងៗដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅលើពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីទោះបីជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំឃើញខាងក្រសួងប្រៃសណីលោកចេញនៅថ្ងៃតែមួយគឺថ្ងៃពេលដែលយើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងថ្ងៃ19ហ្នឹងលោកបានបង្ហាញថានៅក្នុងចំណុចទី3នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់គាត់សរសេរថាការរៀបចំអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិហ្នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបើកចំហនិងមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ប្រតិបត្តិការឯកជននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនលើកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយស្ថាប័នណាអ្នកជំនាញណានឹងខ្ញុំមិនដឹងពីហេតុអីដោយសារភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានស្ថាប័នណាមួយដែលគាត់មានឱកាសក្នុងការទទួលបានឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងទេចំណុចទី1ចំណុចទី2នៅក្នុងចំណុចទី4នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងអំពីគោលបំណងខ្ញុំគិតថាឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសម្របសម្រួលអំពីរឿងថាតើអនុក្រឹត្យនេះវាមានគុណសម្បត្តិអីនៅក្នុងចំណុចដែលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រសួងជំនាញក្រសួងប្រៃសណីលោកលើកឡើងថាការរៀបចំបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះគឺមានគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលចំណូលជាតិដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ប្រកួតប្រជែងស្មើភាពនិងស្មោះត្រង់និងដំណាលភាពរវាងរដ្ឋនិងប្រតិបត្តិការព្រមទាំងជួយទប់ស្កាត់នៅការលួចតបជាប់បណ្ដាញឆ្លងដែនខុសច្បាប់លបែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់ការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតរូបភាពអាហភាពនិងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលការរៀបចំអនុក្រឹត្យនេះកើតឡើងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលលោកកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ត្រូវរក្សាទិន្នន័យឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងរហូតដល់រយៈពេល1ឆ្នាំបើសិនកាលណាយើងនិយាយអំពីការធានារយៈពេល1ឆ្នាំនេះគឺយើងដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងគឺត្រូវទិញឧបករណ៍ដើម្បីស្តទុករក្សាទុកនៅប្រព័ន្ធទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយថាបើនៅក្នុងករណីបច្ចុប្បន្នគាត់ចំណាយទុនដើម្បីស្តរយៈពេល1ខែតើគាត់ចំណាយប្រមាណចុះទម្រាំរក្សាទុករហូតដល់1ឆ្នាំថាតើការចំណាយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងវាមានវិសាលភាពទំហំប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ហើយមួយវិញទៀតបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលលោកគ្រាន់តែបង្កើតអនុក្រឹត្យហ្នឹងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការស្វែងរកការប្រមូលចំណូលជាតិ ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរដាក់បញ្ចូលនៅខ្លឹមសារដែលមានភាពទលំទលាយនៅក្នុងមាត្រា6មាត្រា12ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ខាងដើមនឹងទេអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែដកនៅក្នុងមាត្រាទាំងអស់នឹងចេញពីព្រោះហេតុអីនិយាយជារួមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញចំណុចខ្លះដែលមានភាពទលំទលាយពេកដែលយើងបារម្ភថាការអនុវត្តហើយនឹងការបកស្រាយនៅអនុក្រឹត្យហ្នឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពបុគ្គលសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់កំពុងតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលបានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានអ្នកដែលបានបញ្ចេញមតិមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់ស្ដីពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌរឿងបាត់ញុះញង់អីហ្នឹងគឺមានការចែងទលំទលាយបើសិនជាយើងចែងរឿងបាត់ញុះញង់ហ្នឹងគឺថាតឡាកាបច្ចុប្បន្នគឺគាត់អាចបកស្រាយនៅក្នុងរូបភាពណាមួយក៏បានដែរបើសិនជាគាត់ចង់ចាត់វិធានការប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់បានបញ្ចេញមតិរិះគន់ទៅលើសកម្មភាពអវិជ្ជមានរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏របស់អាជ្ញាធរសាធារណៈរបស់រដ្ឋហ្នឹង
ចា៎ចាអរគុណលោកណាវីដែលបានបន្ថែមទៅលើចំណុចនេះផងដែរនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់និងទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតនៅច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះតើវាផ្ដល់នូវគុណសម្បត្តិបែបណាខ្លះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាមានគុណវិបត្តិបែបណាខ្លះដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់មើលឃើញងាកមកវិញយើងឃើញថាងាកមកខាងលោកអំសមត្ថយើងក៏ដឹងហើយថាដែលកាលពីថ្ងៃទី19ហ្នឹងគឺអង្គការសង្គមសីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបានចេញស្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ទម្លាក់ចោលនៅអនុក្រឹត្យថ្មីនេះដោយជាលោកណាវីបានលើកឡើងនៅមាត្រាមួយចំនួនដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចបន្ថែមថាតើអ្វីជាការព្រួយបារម្ភធំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលនាំឲ្យឈានទៅដល់ការបញ្ចេញនៅថ្លែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះទៅខាងរដ្ឋាភិបាលផងដែរចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណចំណុចនេះខ្ញុំចង់ចូលរួមមួយលោកដល់វិញតិចដែរក្រៅទៅពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះយើងឃើញនៅមានត្រាមួយនោះគឺនិយាយអំពីគោលបំណងគោលបំណងហ្នឹងបើយើងមើលទៅគឺចំណុចដែលជាគុណសម្បត្តិនៃអនុក្រឹត្យទាំងហើយតែគោលបំណងហ្នឹងគឺក្នុងការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិហ្នឹងគឺគោលបំណងរបស់អនុក្រឹត្យនេះគឺទី1គឺគោលបំណងសម្រួលនឹងការគ្រប់គ្រងតំណប់ជាប់របស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃការបណ្ដេញថាការពីកោចំណូលរបស់ជាតិនិងការការពារសន្តិសុខជាតិក៏ដូចជាការចែកចាយបែរថាការថែរក្សារបៀបរៀបរយសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាគោលបំណងនៃអនុក្រឹត្យនេះយើងមើលគោលបំណងគឺល្អដែលមានគុណសម្បត្តិល្អប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើមេត្រាផ្សេងផ្សេងនៃអត្តន័យនៃក្រមអន័យនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះដែលដោយជាកញ្ញាលើកឡើងចឹងថាយើងជាសង្គមស៊ីវិលជាពលរដ្ឋឃើញថាវាមានភាពអវិជ្ជមានវិជ្ជរា
ជាមួយ
គោលបំណងល្អប៉ុន្តែការអនុវត្តដែលយើងបារម្ភលើការអនុវត្តទេព្រោះការអនុវត្តទៅវាអាចអនុក្រឹត្យនេះវាជាអាវុធមុខពីរដែរកាលណាអនុវត្តនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងក្រោយពីមានការរដ្ឋបတ်សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមវិធីនៃការជុំជុំការប្រមូលផ្ដុំនិងតាមរយៈប្រព័ន្ធមេឌីយ៉ាផ្ទាល់ផ្សេងផ្សេងទៅឥឡូវនេះឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលានអ្នកដែលងាកមកប្រើប្រាស់តាមរយៈការបញ្ចេញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏យើងហៅថាបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងណាច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាអត្តន័យនៃអនុក្រឹត្យនេះយើងមានការបារម្ភទៅលើឈានទៅដល់ការរដ្ឋបិទសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតឬក៏ប្រឡងមកអត់ទាន់អនុក្រឹត្យនេះផងក៏យើងឃើញថាមានបងប្អូនជាប្រព័ន្ធចំនួនក៏អាចត្រូវចាត់ការបញ្ចាំខ្លួនតែចង់ប ញុំខ្ញុំទៅក្នុង12ទៅដល់ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអន្តរក្រឹតនេះគឺវាជារឿងមួយដែលយើងបារម្ភខ្លាំងដែរដូចជាយើងមើលទៅលើមេត្រាទី6 10មេត្រា6 12 13ឬក៏14ហ្នឹងគឺក្រុមសារបស់គាត់ក្រុមសារនឹងគាត់ទៅអត់មានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេហើយមានលក្ខណៈបាត់ទៅដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍ទៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមើលឃើញសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញចំណុចទាំងហ្នឹងដែលមានការបារម្ភខ្លាំងហើយរហូតទៅដល់មានការរួមគ្នាចេញជាស្ពេតឯកាដើម្បីឲ្យនិរិយកោចោលនៃអធិក្រិតនេះពីព្រោះអន្តក្រិតនេះដោយលោកដល់វាលើកឡើងចឹងថាទៅបីជាខាងក្រសួងបានចេញថាមានការវិបត្តិជាច្រើនជាមួយអ្នកជំនាញជាមួយអីប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលយើងអត់បានដឹងពីទៅអន្តក្រិតនេះហើយនៅពេលដែលសក្តីព្រៀងក៏មិនបានដាក់ឲ្យទលំទលាដើម្បីឲ្យមានការគ្រោះជាជែកឲ្យបានច្រើនពីព្រោះអនក្រិតក៏ដោយច្បាប់ក៏ដោយបើសិនជាមានការចូលរួមធៀបសំច្រើនយើងគិតថាវាអាចនឹងជាការល្អប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានការដាក់ពីព្រោះឲ្យទលំទលាដើម្បីប្រមូលធៀបផ្សំឲ្យបានច្រើនទីអញ្ចឹងគឺចេញមកគឺមានការធ្វើឲ្យមានការបារម្ភដែលទៅលើអត្តន័យនេះមួយចំនួននៃមេត្រាហ្នឹងគឺយើងចាត់ទុកថាវាជាការរដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់ជាមូលដ្ឋានរបស់ជាតិរដ្ឋអញ្ចឹងអនុក្រឹត្យនេះបើយើងមើលទៅដល់ពេលចេញហើយក្រុមហ៊ុននឹងអាចពិនិត្យមើលនឹងការតាមរាល់សកម្មភាពក្នុងការប្រប្រាស់នៃបំណងជាប់ឬក៏បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងហើយក៏អាចមានការរក្សាទុកនូវព័ត៌មានឯកជនភាពរបស់បុគ្គលអីដែលយើងចាត់ទុកថាវាជារឿងមួយដែលអាចនឹងប៉ះពាល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏ទៅដល់សិទ្ធិឬក៏តំណងរបស់បុគ្គលរបស
់ចា៎ចាអរគុណលោកអំស្មាតសម្រាប់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីទៅជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងឃើញថារហូតដល់មានការចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ទម្លាក់ចោលនៅក្រឹតនេះផងដែរដែលឡែកយើងឃើញថាកម្មវិធីយើងក៏ឈានមកដល់ពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីនាងខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតដើម្បីយើងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលប្រិយមិត្តយើងខលរួមខលចូលរួមប្រសិនបើគាត់មានជាសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់ចង់ចូលរួមជាមួយនឹងប្រធានបទផងដែរចា
លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98និង097 73 00 51កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ជាក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីយើងព្រឹកនេះផងដែរសម្រាប់កម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺយើងជជែកទៅលើប្រធានបទការបង្កើតនៅច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលយើងមាននៅវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន2រូបចូលរួមពិភាក្សាផងដែរគឺមានលោកអំសំអាតដែលយើងធ្វើការភ្ជាប់ឡើងតាមប្រព័ន្ធ Skype ហើយមួយរូបទៀតនោះគឺលោកណាប់វីដែលលោកក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងផងដែរចាសម្រាប់រយៈពេលកន្លះម៉ោងនេះគឺយើងបានជជែកច្រើនអំពីប្រធានបទយើងដែរអញ្ចឹងអំពីការបង្កើតនៅច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះក៏ដូចជាខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងអនុក្រឹត្យដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិនៃការបង្កើតនៅច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះផងដែរដែលឡែកយើងក៏មានការចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងមើលឃើញថាមាននៅក្តីព្រួយបារម្ភមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្នុងមេត្រានៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាវាជាក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលនៅថ្ងៃអនាគតផងដែរយើងឃើញថាប្រិមត្តយើងក៏មិនទាន់ខលជារួមជាមួយនឹងកម្មវិធីក៏ដូចជាមានជាសំណួរមកខាងកម្មវិធីយើងទេយើងក៏បន្តជាកិច្ចពិភាក្សាសម្រាប់ប្រធានបទជើងពួកនេះជាមួយនឹងវាគ្មិនយើងបន្តទៀតសម្រាប់ក៏ដូចជាការចាញ់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីខាង ក្រសួងព្រៃឈើគាត់ក៏បានលើកថាមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនយ៉ាងច្រើនជាសានលើកចាសាជាមួយនឹងក្រមបច្ចេកទេសក៏ដូចជាមានជាការបើកចំហផងដែរនៅក្នុងនាំឲ្យមានការបង្កើនក្រឹតនេះថាតើដូចលោកណូវីបានបង្ហាញថាมันមានការចូលរួមពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេប៉ុន្តែខាងក្រសួងបរិស្ថាននេះបែរជាចេញថាមានការសហការគ្នាយ៉ាងច្រើនបែបនេះផងដែរសម្រាប់ចំណុចនេះថាតើលោកណូវីវាយល់ឃើញបែបណាទៅ
ជារួមចំណុចសំខាន់គឺក្នុងការរៀបចំអក្រិតដែលយើងយល់ឃើញថាមានទំនាក់ទំនងមានផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភាពវិសាលភាពទូលំទូលាយដូចតាក់ទងអក្រិតស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលគាត់កំពុងតែរីករាយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺមានស្ទើរតែគ្រប់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបនៅក្នុងប្រទេសយើងទៅហើយបើសិនជាយើងពឹងផ្អែកទៅលើតួលេខដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានបង្ហើបប្រាប់អំពីរឿងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគឺថាមានប្រមាណជា15លានអ្នកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយបើសិនជាពិនិត្យមើលចំនួនអ្នកដែលគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Facebook អីហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងគឺថាមានប្រមាណជាជាង10លានអ្នកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យអតុមហុំនៃការប្រើប្រាស់នេះគឺយើងឃើញថាមានចំនួនច្រើនដែលកំពុងតែទទួលអាចថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ក៏កំពុងតែទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍នៅពេលដែលការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានកើតមានឡើងហ្នឹងគឺថាគាត់ហ្នឹងក៏អាចនឹងយកទីផ្សារអាចនឹងយកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងដើម្បីយកមកប្រើជាទីផ្សារនៅក្នុងការលក់ផលិតផលឬមួយក៏នៅក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងដោះដូរទំនិញអីមួយចំនួនបានផងដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជាផលប្រយោជន៍ដែលពួកគាត់កំពុងតែទទួលបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពិនិត្យអំពីវិសាលភាពពិនិត្យអំពីការពិគ្រោះយោបល់ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងទូរគមនាគមន៍កន្លងមកខ្ញុំក៏មិនប្រកាសដែរថាតើវិសាលភាពនៃការទំនាក់ទំនងវិសាលភាពនៃការពិគ្រោះយោបល់នឹងមានទំហំកម្រិតណានៅពេលដែលបើនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ឬមួយក៏ចំណុចអវិជ្ជមានដែលអាចនឹងជះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺវាមានវិសាលភាពធំអញ្ចឹងចំណុចនេះបើសិនជាយើងជំរុញឲ្យមានការប្រឹក្សាយោបល់ការពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឬមួយក៏អនុក្រឹត្យផ្សេងៗខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងជំនាញមានសមត្ថកិច្ចគួរតែមានការរៀបចំឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីប្រមែប្រមូលយកធាតុចូលផ្សេងៗឲ្យខ្ញុំឃើញមានការអនុវត្តល្អកន្លងមកហើយខ្ញុំមានការកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការរៀបចំប្រម៉ែប្រមូលធាតចូលហើយនិងការគៀងគរឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធរហូតដល់មានការដាក់ច្បាប់ដាក់អីនឹងទៅក្នុងអនឡាញដើម្បីឲ្យអ្នកច្បាប់ឲ្យមេធាវីឬមួយក៏សាធារណជនទូទៅសង្គមស៊ីវិលទូទៅបានបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅទៀតគឺការអនុវត្តល្អដែលធ្លាប់មានការរៀបចំឡើងដោយក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយយើងហៅថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានខ្ញុំគិតថាដំណើរការការតាក់តែងការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននោះគឺធ្វើបានបើទោះបីជាមិនអត់ខ្ចោះក៏តែខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រវត្តិនៅក្នុងសាវតានៃការរៀបចំតាក់តែងធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើនិយាយទៅតាំងពីខ្ញុំកើតដឹងក្តីរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនទាន់មានស្ថាប័នមួយណាធ្វើបានល្អដូចក្រសួងព័ត៌មានដែលធ្វើការតាក់តែងរៀបចំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមិនទាន់មានមធ្យោបាយយើងមិនទាន់គិតឃើញថាតើត្រូវដំណើរការនីតិវិធីរៀបចំវិធីសាស្ត្របែបណាដែលគៀងគោឲ្យមានការចូលរួមឬមួយក៏ធ្វើឲ្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងវាល្អជាងដំណើរការដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានទេខ្ញុំថាឲ្យបានត្រឹមតែដំណើរការនៃការតាក់តែងឬមួយក៏ការអនុវត្តនៅការគៀងគោដែលក្រសួងព័ត៌មានលោករៀប
ំចង់កន្លងមកមានអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីសួងព័ត៌មានខៀវកញ្ញារិទ្ធលោកជាអ្នកដឹកនាំសម្របសម្រួលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលល្អប្រសើរដែរសម្រាប់ឲ្យសាធារណជនគាត់បានដឹងទូលំទូលាយផងដើម្បីឲ្យមានការគៀងគរមានការចូលរួមឲ្យបានទូលំទូលាយផងអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ចំណុចទី1ចំណុចទី2នៅក្នុងករណីដែលបើសិនជាក្រសួងប្រៃសណីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតលោកមិនតន់មានកលឹះមានកំណត់ថាតើការតែងលំអិតនៅក្នុងពាក្យដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភថាវាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ
ច
ា៎ឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថាសន្តិសុខជាតិសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសវត្ថិភាពសាធារណៈប៉ះពាល់ដល់ថវិកាជាតិសេដ្ឋកិច្ចជាតិឬមួយក៏ប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាពរបស់បុគ្គលនឹងមានវិសាលភាពមានការតាក់តែងគួរតែរៀបចំទៅដោយរបៀបម៉េចទេខ្ញុំថាទៅមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមាត្រា20ដែលខាងក្រមការងារមានខាងសង្គមស៊ីវិលខាង UNខាងរាជរដ្ឋាភិបាលមានក្រសួងព័ត៌មានផងក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាអធិការកិច្ចក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតក្រសួងការពារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃច្រើនណាស់ក្រសួងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំមានទាំងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៀតផងដែលរៀបចំតាក់តែងរហូតដល់បង្កើតបានខ្លឹមសារដែលមានលក្ខណៈលំអិតទោះបីជាមិនទាន់លំអិតថាអត់ចោះ 100% ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលំអិតច្រើនហើយនៅក្នុងមាត្រា20ដែលនិយាយអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់យើងទៅមើលនៅក្នុងមាត្រានោះហើយយើងដកយកខ្លឹមសារនឹងយកមកដាក់ទៅនៅក្នុងខ្លឹមសារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឬក៏អនុក្រឹត្យផ្សេងផ្សេងខ្ញុំថាអាចកាត់បន្ថយបាននៅហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដូចយើងដឹងហើយថាយើងចោះសច្ចាប័នទៅលើខ្លឹមសារនៃច្បាប់អន្តរជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយហើយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទៅទៀតហ្នឹងខ្ញុំថាអាហ្នឹងគឺយើងអាចកាត់បន្ថយបានច្រើនណាស់ចំពោះផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់អន្តរជាតិទាំងអស់ហ្នឹង
ចាចាអរគុណលោកណាវីចាងាកមកខាងលោកអំសំអាតវិញយើងឃើញថាយើងក៏បានជជែកច្រើនហើយខាងដើមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចេញឲ្យទៅខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងងាកមកវិញបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់មិនទម្លាក់ចោលនៅអនាគតនេះទេថាតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលធានាទៅដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិបែបណាទៅចាសសូមលោកសំអាតអញ្ជើញអាឡូលោកសំអាតទទួលនឹងខ្ញុំបានទេអាឡូលោកសំអាតទទួលនឹងខ្ញុំបានទេអូប្រហែលជាប្រហែលជាគាត់បានដាច់ទៅហើយប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តភ្ជាប់លោកដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាបន្តទៀតហើយយើងឃើញថាយើងភ្ជាប់បានហើយលោកសំសម្អាទទួលនឹងខ្ញុំបានទេ
បាទខ្ញុំទទួលបាន
ចាទទួលសំណួរនេះខ្ញុំមុននេះបានទេ
អត់បានទេ
ចាយើងឃើញថាបាទយើងក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅខាងរដ្ឋាភិបាលហើយអំពីអនុក្រឹត្យនេះថាជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់មិនទម្លាក់ចោលនូវអនុក្រឹត្យនេះទេថាតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណាទៅដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលបានធានាទៅដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ជាតិក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិជាដើមចា៎
បាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពអន្តរជាតិគឺយើងជាសង្គមស៊ីវិលដែលបានរកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាសង្គមស៊ីវិលយើងមានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺមានច្រើនជាង60ហើយមានសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតក៏គេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគឺសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញតែមានទឹកជាតិទឹកអន្តរជាតិតែគេបណ្ដាញការប្រិបរមឲ្យសូមឲ្យនិរិយកម្មនៃអនុក្រឹត្យនេះណា
ពី
ព្រោះគេយល់ឃើញបើសិនជាមិនបាននិរិយកម្មទេការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាយើងនឹងអាចជួបបញ្ហាច្រើនទី1ខ្ញុំលើកអំពីថាអ្វីដែលយើងអាចជាមើលសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាអាចនឹងជួបនៅបញ្ហាតទៅថ្ងៃអនាគតគឺទី1គឺយើងនិយាយអំពីការគាំមើលកត្តានៃការគាំមើលនេះយើងឃើញថាអនាគតនេះគឺធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុននឹងគឺមានអំ ណាដែលថាសិទ្ធិណាអំណាចទលំទលាយក្នុងការតាមដាននិងខ្លោមើលលើការប្រើប្រាស់ឬក៏ការនាំជាប់ការចាយចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាឯកជនភាពដែលបានប្រើប្រាស់ទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាការអនុក្រឹត្យនេះផ្ដល់អំណាចទៅដល់ការខ្លោមើលយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់អាញាធរក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺវាបាក់បាត់បង់នៅអាស្រ័យភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីរបស់ជាប្រវត្តិធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញណា
បាទ
ហើយទី2គឺការនៅក្នុងអន្តរជាតិនេះបើយើងមើលទៅទី2គឺការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យនេះគឺការតាមដានយ៉ាងទូលំទូលាយទៅដល់អាជ្ញាធរក្នុងការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏ប្រតិបត្តិការក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានដែលផ្ដល់សេវាទៅដល់អ្នកចែកចាយក៏ដូចជាត្រួតពិនិត្យទៅលើអ្នកដែលប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺវាដូចជាការច្រោះមួយសម្រាប់មើលតាមដានឬក៏ត្រួតពិនិត្យទៅលើព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាស្រ័យភាពជាមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគឺសង្គមស៊ីវិលមានការបារម្ភថាអាចមានហានិភ័យពោះចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងទៅពេលអនាគតហ្នឹងហើយទី3តើតើនៅឯកជនភាពដូចទៅដល់ពេលរឿងដែរអញ្ចឹងថាប្រតិបត្តិការឬក៏ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាចរក្សាទុកព័ត៌មានរយៈពេល12ខែ
អញ្
ចឹងអានេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ឬក៏សិទ្ធិឯកជនភាពអញ្ចឹងយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញដូច្នេះហើយអញ្ចឹងហើយបើសរុបអ្វីដែលយើងមើលឃើញទាំង3គឺការខ្លំមើលការប្រកណិតនិងឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នេះគឺបើសិនជាមិនមានការនារីកោទេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ឬក៏ការចែកចាយនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះវាស្ថិតនៅក្នុងការវាលែងទៅជារឿងអសេរីភាពហើយវាទៅជាការខ្លំស្ថិតនៅការខ្លំមើលនិងការត្រួតពិនិត្យទៅវិញដែលជាបញ្ហាមួយហើយយើងអាចថានិយាយបានថាការខ្លំមើលឬការត្រួតពិនិត្យទាំងអស់នេះវាអាចទាំងជាអតិពលហើយក៏អាចធ្វើឲ្យមានអ្នកដែលត្រូវរងទទួលនៅការជាប់អាចនឹងមានការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៀតទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងជាបន្តជាដែរ
ចា៎ចា៎សូមអរគុណលោកអំសមានសម្រាប់ឃ្លានេះដែរទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិទ្ធិនយោបាយដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួមទាំងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនេះថាតើលោកនុកវីមានអ្វីជាការបន្ថែមទៅលើលោកអំសំអាតទេចា
៎ជារួមយើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងនិយាយទៅគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសហើយ
ចា
៎ហើយបើសិនជាយើងបដោតទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឯងដូចខ្ញុំវាមិនថាចាំនៅក្នុងមាត្រាផ្សេងទៀតបានប៉ុន្តែខ្ញុំចាំថានៅក្នុងមាត្រា41គឺគេនិយាយផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើរឿងការអនុវត្តសេរីភាពរបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយសេរីហើយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយសេរីហ្នឹងគឺវាតាក់ទងជាពិសេសគឺរឿងតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនៃការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាយើងឃើញហើយថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលមានការប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយហើយយើងឃើញមានអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញជាច្រើនបានបង្កើតឡើងហើយបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអ៊ីនធឺណិតនេះនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏ជាមធ្យោបាយសំខាន់គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយបើនិយាយអំពីរឿងផលប៉ះពាល់បើសិនជាយើងមានអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតទៀតនេះអ្វីដែលមានការប៉ះពាល់សំខាន់គឺនៅក្នុងករណីនៃការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងករណីនៃសកម្មភាពទាំងអស់គឺមានការឃ្លាំមើលហើយដូចនៅក្នុងអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា6នៃអនុក្រឹត្យហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានការអនុញ្ញាតឲ្យកាត់ផ្ដាច់
កាត់ដាច់ឬក៏បើនិយាយយ៉ាងមែនតើគឺថាបង្កកឬមួយក៏បិទចោលតែម្ដងចំពោះមធ្យោបាយឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាដែលខាងអង្គការខាងក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ស្ថាប័នរដ្ឋមានមន្ទិលមានការសង្ស័យឬមួយក៏អាចកំណត់ថាស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដូចប្រមាណចំណុចដែលយើងបានលើកឡើងមិញហ្នឹង
ចា
៎ហើយបើនិយាយអំពីរឿងគោលការណ៍សេរីភាពសេរីភាពនេះវាមិនមែនមានចែងតែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងពីព្រោះបើនិយាយមែនទែនទៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺចែងដោយស្របទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងដែរដូចឧទាហរណ៍មាត្រា19នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដូចជាកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសំខាន់ទៅទៀតគឺនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងក៏គេមានចែងដែរគេមានចែងរឿងគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពសាសព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមបើសិនជាការរៀបចំអនុក្រឹត្យយើងដឹងហើយថាការអនុក្រឹត្យគឺមានវិសាលភាពគឺដាក់បទបញ្ជាទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីឲ្យអនុវត្តនៅអ្វីដែលជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលមានអនុក្រឹត្យចេញមកគឺក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវអនុវត្តឲ្យបានភ្ជាប់ភ្ជួនចំពោះអ្វីដែលជាខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យនឹងហើយកាលណាក្រុមហ៊ុនអនុវត្តនឹងដូចយើងបានលើកនៅក្នុងមេត្រាមួយសំខាន់រឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលថាតើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នឹងមានកាតព្វកិច្ចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈមធ្យោបាយតាមរយៈលីងបើយើងនិយាយថាលីងច្រកដែលខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងគឺមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ឬមួយក៏ទៅដល់ទំនៀមទម្លាប់អីផ្សេងផ្សេងដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងអនុក្រឹត្យហ្នឹងគឺលុះត្រាតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ពិនិត្យគាត់តាមដានហើយកាលណាពិនិត្យកាលណាតាមដានគឺយើងដឹងហើយថាវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាខាងនេះបាទហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងដឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងបើនិយាយអំពីរឿងវិសាលភាពទោះបីជាអនុក្រឹត្យមិនមានវិសាលភាពដើម្បីទៀមទីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គោរពក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអញ្ញាធររដ្ឋលោកអនុវត្តចំពោះការចេញអនុក្រឹត្យនិងខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យហ្នឹងគឺយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់រឿងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទ
ចា៎ចៅអគុណលោកណាវីដែលមានជាការបន្ថែមទៅលើអផលប៉ះពាល់ទៅលើសេរីភាពបច្ចេកទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាងទាំងមូលផងដែរយើងឃើញថាមានប្រិមត្តជាមួយរូបមានជាសំណួរមកខាងកម្មវិធីយើងនៅខាងក្រោមនៃការ live ដែលគាត់មាន account Facebook ឈ្មោះថាសាវ៉ាន់គាត់ថាតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាគាត់ចង់បានន័យទៅលើការចង់ហត្ថលេខាទៅលើអនុក្រឹត្យដែលថ្មីថ្មីនេះផងដែរប្រហែលជាគាត់មាននៃបែបហ្នឹងហើយថាតើលោកអង្គសម្អាតមានអ្វីជាការឆ្លើយតបទៅខាងប្រិមត្តយើងចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាបាទតាមពិតទៅយើងឃើញហើយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចេញក្រោយពីអនុក្រឹត្យដែលបានចេញហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការរដ្ឋបတ်នៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការទទួលព័ត៌មាននិងការចែកចាយព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះយើងឃើញថាមានមាត្រាជាច្រើនដែលដាក់កំហិតទៅលើសេរីភាពនៅក្នុងការបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការទទួលនិងការចែកចាយព័ត៌មានហ្នឹងចឹងហើយបានយើងជជែកគ្នាថាធ្វើម៉េចតើតើនៅបញ្ហាអនុក្រឹត្យនេះគឺសង្គមស៊ីវិលយើងគឺទាមទារឲ្យមានការនិរាករចោលពីព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ស្រីភាពនៃការបច្ចេកទេសដែលធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា41ហ្នឹងនិយាយឲ្យនឹងកតតកាសញ្ញាដែលមានសិទ្ធិបុរសនយោបាយមាត្រា19ផងដែរច
ា៎
អញ្ចឹងគឺបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺវាដោយសារតែបការរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពបច្ចេកទេសជាពិសេសគឺសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋទាំងហើយបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងគឺទាមទារឲ្យមានការនិរាករចោលបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណលោកអនសំអាតយើងឃើញថាពេលវេលាយើងក៏គៀកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានជាសំណួរចុងក្រោយទៅខាងវាគ្មិនយើងឃើញថា បើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់អត់ទម្លាក់ចោលនៅអនុក្រឹត្យនេះទេថាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងសហគមន៍ថាតើយើងគួរតែចូលរួមបែបណាទៀតដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ពិចារណានិងទម្លាក់ចោលនៅអនុក្រឹត្យនេះផងដែរសូមពីខាងលោកអំសំអាតមុនចា៎
បាទយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងដឹងថាសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬក៏សមាគមនេះគឺមានអំណាចក្នុងការចាប់បង្ខំអ្វីទេប៉ុន្តែយើងនៅតែចំហរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងការព្រួយបារម្ភឬក៏ទាមទារឲ្យមានករណីអន្តរជាតិនេះយើងនៅតែធ្វើការតស៊ូមតិធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬកញ្ញាធរទាំងបានជលអំពីបញ្ហាក្នុងការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយបង្ហាញនូវចំណុចផ្សេងៗទៀតដែលជាអាចថាអន្តរជាតិនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការទទួលព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ជាពលរដ្ឋហើយក៏វាអាចជាការដាក់កំហិតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជាផ្នែកក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មក្នុងការធ្វើការវិនិយោគអញ្ចឹងថាបើសិនជាមានការរដ្ឋបတ်ខ្លាំងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យការវិនិយោគទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគេក៏មានការរារែកដែរអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះយើងធ្វើការតស៊ូមតិនិងជជែកបន្តទៀតជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរ
ចាចាអរគុណលោកសំអាតងាកមកខាងលោកណប់វីវិញថាតើបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់មិនគ្រប់គ្រងនៅការស្នើរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះទេថាតើយើងមានជាការធ្វើបែបណាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើការពិចារណាទៅលើអនុក្រឹត្យនេះផងដែរចា
ជារួមខ្ញុំគិតថាដូចអ្វីដែលលោកអំសំអាតលោកលើកឡើងចឹងហើយបាននិយាយអំពីរឿងអធិបុលនិយាយអំពីរឿងអំណាចនេះជាធម្មតាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមឬមួយក៏សហជីពហ្នឹងគឺมันមានអំណាចនៅក្នុងការទៅចាប់បង្ខំអីទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានតួនាទីមួយព្រោះនៅក្នុងសង្គមគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការចូលរួមរបស់វត្តមានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍ហើយនិងសហជីពអង្គការសមាគមនេះគឺមានភាពចាំបាច់មានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការពន្យល់នាំនៅអ្វីដែលជាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនមានមធ្យោបាយនៅក្នុងការនិយាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់ផ្ទាល់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលយើងចង់ឲ្យឬក៏យើងចង់ឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលលោកទទួលយកនៅច្បាប់ស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាកង្វល់ដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខាងភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយជារួមខ្ញុំមានការទទួលស្គាល់ថាយើងធ្វើការងារច្រើនយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងតែងតែមានកំហុសមានបញ្ហាតិចតួចមិនខានទេបាទក៏ប៉ុន្តែការស្ដាប់យោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជំរុញឲ្យការដំណើរការរបស់ជាតិយើងទៅមុខទៀតគឺមានភាពសក្តំហើយនឹងមានការទទួលយកបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងចំណុចនេះអ្វីដែលជាការចង់បានអ្វីដែលជាការចង់ឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំចង់ឃើញមានការស្ដាប់គ្នាច្រើនជាងមុនមានការជជែកគ្នាឲ្យបានច្រើនជាងមុនហើយទទួលយកយោបល់គ្នាឲ្យបានច្រើនជាងមុនដែរដើម្បីយើងធានាថាគ្រប់អ្វីដែលជាសកម្មភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺយើងបានចូលរួមយោបល់ជាមួយគ្នាយើងបានចូលរួមរៀបចំតាក់តែងជាមួយគ្នាហើយមួយវិញទៀតក៏យើងនឹងចូលរួមអនុវត្តជាមួយគ្នាដែរបាទ
ចាសូមអរគុណចាយើងឃើញថាពេលវេលាយើងក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំក៏សូមជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយពីខាងលោកសំអាតផងដែរចាសូមអញ្ជើញអាឡូលោកសំអាតបានផ្ដាច់ហើយឬក៏នៅចាអប្រហែលជាគាត់ប្លែកហើយយើងឃើញថាកម្មវិធីយើងរយៈពេល1ម៉ោងក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកណប២ដែលមានជាកិច្ចពិសារក្នុងព្រឹកនេះក៏ដូចជាលោកអប់សំអាតផងដែរហើយក៏អរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តយើងដែលតាមតាមដានស្ដាប់មានជាសំណួរនិងជាមតិយោបល់សម្រាប់កម្មវិធីយើងផងដែរហើយយើងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដែរប្រសិនបើមានជាកំហុសឆ្គងក្នុងប្រកាសណាមួយក៏ដូចជាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនៅខាងក្រោមនៃខាង Line ដែលសារតែពេលវេលាផងដែរហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយផងដែរចា៎នេះខ្ញុំជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលក៏ដូចជាវាគ្មិនក្រុមការងារបច្ចេកទេសក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា